Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយការពារការបង្ក្រាបនិងបដិញ្ញាបញ្ចុះភាពអនាធិបតេយ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្ស15នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួន400នាក់នៅក្នុងអគ្គីភ័យនៃជំរំរ៉ូហីងហ្គាក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យរបស់អាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទិន្នន័យដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពព្រួយបារម្ភខ្លាចកម្មករធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរដែលអាចនាំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបន្ធូរបន្ថយការបង់រំលោភប្រចាំខែក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាទំនងនឹងមានការបន្តគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាជាងមានការកែប្រែលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយការពារការបង្ក្រាបរយៈពេល7សប្តាហ៍របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យបាតុករប្រជាធិបតេយ្យជាង260នាក់បានស្លាប់ដោយទទូចថាខ្លួននឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះភាពអនាធិបតេយ្យទេរបបយោធានេះបានប្រើអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនៅពេលរបបនេះជួបការលំបាកក្នុងការបង្ការបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងតវ៉ានឹងការបណ្តេញមេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកសីអង្សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅរដ្ឋធានីណៃប៉េដោអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកអដាមសេរីសូមីងតុនបាននិយាយបន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ថាមានចំនួនត្រឹមតែ164អ្នកតែប៉ុណ្ណោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រោះប្រជាជនភេរវជនខូខើដែលបានស្លាប់ទាំងនេះគឺជាជនជាតិរបស់យើងតាមដងផ្លូវក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសមានភាពច្បូកច្បល់អរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមបាតុករដែលទីមទាមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងលោកសីអងសានស៊ូជីអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រើសន្និមហោទភ្នែកក៏កំភ្លើងជលនិងក៏កំភ្លើងពិតដើម្បីបំបែកហ្វូងបាតុករដែលចំណេញឲ្យអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាពួកគេអាចប្រព្រឹត្តអក្រក្រមប្រឆាំងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែទោះបីជាមានការថ្កោលទោសទូទៅក៏ដោយក៏លោកសូមីងតុនបាននិយាយការពីការបង្ក្រាបដោយនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមបះបោដែលកាន់អាវុធហើយប៉ូលីស5នាក់និងទាហាន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅពីការបង្ក្រាបការតវ៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ព័ត៌មានអំពីការបង្ក្រាបដោយហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជាច្រើននិងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតរាប់សិបនាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យធំមួយដែលឆេះនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងហ្គានៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសខណៈមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់400នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយលោក Johannes van der Klauw មន្ត្រីអធិការសង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបតាមអ៊ីនធឺណិតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិយាយថាវាជាអគ្គីភ័យធំធេងណាស់ហើយអន្តរាយណាស់មនុស្ស400នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនប្រហែលជាប់ក្នុងកំណត់បាក់បែកលោកបាននិយាយថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមានរបាយការណ៍ពីមនុស្សជាង550នាក់បានរងរបួសនិងប្រហែល45,000នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅមន្ត្រីបង់ឡាដេសកំពុងស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះហើយមន្ត្រីបុកលោកជំនួយនិងក្រុមគ្រួសារបានដើររកគំតិកគំទីដើម្បីរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតអគីភ័យនេះបានឆាបឆេះជំរំបាលូខាលីក្បែរទីប្រជុំជនបុកហាហ្សានៅភីអាគនេការពេលល្ងាចច័ន្ទដោយឆាបឆេះរាលដាលជំរំរាប់ពាន់គណៈជនភៀសខ្លួននាំគ្នាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកអាម៉ាន់អ៊ូឡាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងហ្គាមកពីជំរំបាលូខាលីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាអ្វីៗអន្តរាយអស់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទេអគីភ័យត្រូវបានបន្លត់ក្រោយវិឆេះរយៈពេល6ម៉ោងប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃជំរំនេះនៅមានផ្សែងពេញមួយយប់រហូតមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់មានចំនួន7នាក់លោកហ្សាគីហ៊ូសេនខាន់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់រយទ័រតាមទូរស័ព្ទពីជំរំនោះថាគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានអគីភ័យនេះនៅឡើយទេហើយអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេត លោកសានជីវកាហ្វលីប្រធានគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអត្យានក្រហមប្រចាំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាជំងឺជាង 17,000 ត្រូវបានបំផ្លាញហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅលោកនិយាយថាបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមជាង 1,000 នាក់បានធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យដើម្បីពន្លត់អគ្គីភ័យដែលរាលដាលនៅផ្នែកចំនួន4នៃជំរំដែលមានមនុស្សប្រមាណ 124,000 នាក់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និយាយថាការសាកល្បងចុងក្រោយនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃថាក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់អង់គ្លេសស៊ុយអែតនេះប្រហែលបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានហួសសម័យពីការសាកល្បងព្យាបាលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលមិនផ្ដល់ពេញលេញនៅទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវិភាគរបស់ខ្លួនអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនផ្អែកលើអ្នកចូលរួមជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងការសាកល្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក៏បាននិយាយផងដែរថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 79% ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាពបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ធ្វើការជាមួយខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យនេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ទិន្នន័យដែលបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពដែលមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យបំផុតដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញឯករាជ្យបង្ហាញបញ្ហាបង្អាក់ចុងក្រោយសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលមានបញ្ហាក្នុងការចែកចាយនៅទូទាំងពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានដឹងការបង្ហាញអង្គការថាប្រទេសវៀតណាមបានអនុម័តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់រុស្ស៊ីសម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានផ្តល់ភ្លើងខៀវបន្តពីវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានអនុម័តវ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ដំណើរការបន្តក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងបង្ការការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំង Sputnik V ចំនួន 1,000 ដូសដែលបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយជាជំនួយនោះបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមរួចហើយប៉ុន្តែមិនច្បាស់ទេថាតើនៅពេលណាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតនឹងទៅដល់វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចំនួន56ដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន 1,500 លាននាក់នេះបើយោងតាមមូលនិធិផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនេះប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជន98លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនចំនួន 36,000 នាក់ដោយប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពវៀតណាមបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បន្ថែមចំនួន30លានដូសទៀតខណៈវ៉ាក់សាំង30លានដូសផ្សេងទៀតទទួលពីគម្រោងឈ្មោះ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចែកចាយវ៉ាក់សាំងជាសកលប្រទេសវៀតណាមមានករណីឆ្លងវីរុសនេះជាង 2,500 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់35នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋអូហាយ៉ូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រពខូប16ឆ្នាំនៃការចុះទៅលេខាលើច្បាប់ស្តីពីការថែទាំសុខភាព Affordable Care Act និងជំរុញកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវិធានការជាច្រើននៅយុគសម័យលោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្ដៅធ្វើច្បាប់កំណែទម្រង់សុខភាពចុះខ្សោយមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបានដឹងថាលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកម្មវិធីពេទ្យ James Cancer នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Ohio ដើម្បីប្រពខូបនេះនឹងជួយជំរុញថវិកាចំនួន100លានដុល្លារដែលមន្ត្រីពេទ្យបានទទួលក្រុមកម្មវិធីនេះដែលមានឈ្មោះថា Obamacare ដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យុសកម្មជំងឺដុំសាច់របស់មន្ត្រីពេទ្យនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Biden និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីឈ្មោះជំនួយនៅទីនេះដើម្បីតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍លើច្បាប់ជំនួយផ្នែកជំងឺ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1.9 លានដុល្លារដែលជាច្បាប់ចម្បងរបស់លោក Biden ហើយដែលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភធនរយៈពេលខ្លីសម្រាប់បញ្ចុះតម្លៃដល់ប្រជាជនស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលប្រើកម្មវិធីសុខភាពនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរមួយស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចឈប់សម្រាកបានប្រសិនបើពួកគេចង់តំណាងសហជីពកម្មករនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើពួកគេសម្រុកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខតំណាងសហជីពសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើកម្មករសម្រុកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងសារាចរណែនាំស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រមាណ80ម៉ឺននាក់អាចឈប់សម្រាកបាននៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើពួកគេចង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជំរើសចំនួន2ដល់នយោជិតនៃវិស័យឯកជនទៅតាមការស្រុះស្រួលគ្នារវាងនយោជកនៃរោងចក្រនីមួយៗជំរើសទី1គឺឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់16ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយជំរើសទី2គឺនយោជកត្រូវពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតឲ្យបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាដោយលើកការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃទៅបូកបញ្ចូលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬថ្ងៃឈប់សម្រាកណាមួយតាមការព្រមព្រៀងស្របតាមច្បាប់ការងារលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាគណៈកម្មការកម្ពុជាបានដឹងថាចំនួនអាចកើតមានរវាងគណៈកម្មការនិងនយោជកប្រសិនបើមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកដោយលោកថាគណៈកម្មការមានទំនោរនឹងឈប់សម្រាកជាជាងទៅធ្វើការនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
តែបើសិនជានៅក្នុងឱកាសនៃវិបត្តិនេះកូវីដនេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងមិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទេវាអាចនឹងបង្កទៅជាចំនួនហើយយើងដឹងថាគណៈកម្មការនៅពេលដល់ថ្ងៃឈប់ឬពេលដែលគាត់ទៅចរចាជាមួយថកែទៅចរចាអីនោះដើម្បីតើធ្វើការថ្ងៃបុណ្យឬក៏លើកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការច្បាស់ណាស់គាត់នឹងជ្រើសរើសយកថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់ជាជាងការផ្ដល់ជាជំរើសរវាងការឲ្យរោងចក្រដំណើរការឬផ្អាកដំណើរការលោកបានបន្តថាម្ចាស់រោងចក្រមានទំនោរមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការឈប់សម្រាកនោះទេព្រោះពួកគេខ្លាចគណៈកម្មការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលការនេះអាចបង្កជាការខាតបង់មកដល់រោងចក្រលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលឃើញថាម្ចាស់រោងចក្រគ្រឹះគាត់បារម្ភដែរដូចគ្នាដែរប្រសិនបើរោងចក្រគាត់រកឃើញថាមានការឆ្លងទៅដល់បងប្អូនណាម្នាក់រោងចក្រគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងការផ្អាកសកម្មភាពការងារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់របបកម្មរបស់គាត់និងការខាតបង់របស់គាត
់កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការសម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឲ្យគណៈកម្មការធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយសារការបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីគណៈកម្មការឈប់សម្រាកនៅអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចកើតមានឡើងដោយសារតែគណៈកម្មការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតឬចូលរួមពិធីផ្សេងៗលោកបានថ្លែងថា
ហើយប្រជុំបើសិនជាគាត់ជីឡានឈ្នួលក្នុងចំនួននោះច្រើនហើយគាត់មិនបានធ្វើអនាម័យឬក៏មានកម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចប្រជុំហ្នឹងហើយទៅកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗបើគាត់មិនបានពាក់ម៉ាស់ឬក៏លាងដៃឬក៏កម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចជាបញ្ហាប្រជុំ
លោកអាធុនបានបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមិនមានភាពស្រាក់ស្រាន្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់ចំណាត់ការតឹងរឹងជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តការឈប់សម្រាកអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរសេចក្តីណែនាំបានលើកឡើងថាកម្មករអាចឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃសេចក្តីណែនាំក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មបានម្ចាស់រោងចក្រត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតបានឈប់សម្រាកដោយផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬការខូចដំណើរការរោងចក្រលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បានប្រាប់ VOA ថាការបន្តធ្វើការឬការឲ្យឈប់សម្រាកគឺអាស្រ័យទៅលើនយោជិតនៅតាមរោងចក្រនានាលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
តែលោកអត់ដឹងជាស៊ីតាមអលស៊ីសងនឹងសាគ្រីមួយដល់ឯនេះណាយើងអត់ដឹងថាកម្មករវិសងឈប់ឬក៏វាយូប្រមផ្ទាណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចង់ជាថាសម្រាប់ទាំងនេះយើងបានចាប់ដៃណាប្រជាជនឯណោមឲ្យសមាជិកទាំងអស់ហើយ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងកម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រដោយដែលបានចែកនៅក្នុងសារាចរលោកបានបញ្ជាក់ថារ
ឿងតធ្វើការឬក៏ប្រឈប់អានឹងស៊ីសងនៅលើចំណុចទីណាចំណុចទី1មិនចាក់មានការងារធ្វើឬក៏អត់ទុកតែមានការងារធ្វើហើយទីថាកម្មករនឹងយល់ព្រមធ្វើការអត់ណាអត់អាចបង្ខំធ្វើការទេពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីឈប់ហើយយ៉ាងមានន័យថាយើងអត់អាចបង្ខំកម្មករធ្វើការបើមិនកម្មករបុចងឈប់ត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់សម្រាប់
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុន រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តមួយចំនួនអំឡុងពេលមុននិងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យកម្មករត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដែលបំពានបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្មករដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតអំឡុងពេលនោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចតាល័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃសហជីពអះអាងថាកម្មករមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារផងដែរដោយសារពួកគេមិនបន្តធ្វើការដោយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងមិនត្រូវមានបន្ទុកការប្រាក់ឬជាប់ពិន័យបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវបង់អ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយល់ស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលើកឡើងថាអ្នកបង់រំលោះនឹងទទួលបានការពន្យារពេលបង់ប៉ុន្តែការប្រាក់នឹងដើមគឺនៅដដែលលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សម្រួលលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសនៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនេះជាការអំពាវនាវរួមគ្នារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអាគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់ស្ថាប័នរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុមិនត្រូវមានបន្ទុកការប្រាក់ឬជាប់ការពិន័យបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ប្រាក់រំលោះដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគាំពារនានាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលើការបង់រំលោះអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអាគារសហកម្មសិទ្ធិនានានិងអនុវត្តវិធានការទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកជេងខេងស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាម្ចាស់បុរីឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យត្រូវមានការយោគយល់ដល់ការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងសាធារណៈនេះលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់អនុវត្តទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាស់ផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើទៅតាមប្រមាណចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលមានការណែនាំច្បាស់លាស់ហើយណាទៅលើចំណុចនេះខ្លះខ្ញុំបានទទួលការណែនាំនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងធ្វើទៅតាមនឹងអត់មានអីត្រូវទំនាស់ត្រូវមានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងទាំងអស់នេះយល់ពីគោលការណ៍នៃការពន្យារនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទៅតាមនឹងហើយក្នុងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគឺសំខាន់ត្រូវកំណត់ឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ព្រោះឥឡូវរដ្ឋាភិបាលមានកដាស់ប្រកាសឲ្យគឺគាត់ដាក់ចំចំណុចហើយ
លោកបានអធិប្បាយបន្ថែមអំពីការពន្យាពេលបង់ប្រាក់រំលោះយ៉ាងដូចនេះ
ប៉ុន្តែរឿងការប្រាក់រឿងត្រូវបង់អីហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំវានៅតែរក្សាដដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យគ្នាពន្យាពេលក្នុងគ្រាដែលកំពុងលំបាកហ្នឹងគឺយើងអាចពន្យាពេលនៃការបង់ប៉ុន្តែមិនមែនកាត់បន្ថយទៅលើការបង់ទីថាឬក៏ការប្រាក់អីទេគាត់ថាយើងបន្ថយឧបមាថាឥឡូវគាត់បង់រៀងរាល់ខែប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាជាងកាលគាត់អ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងវាអត់អីទេតែអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើទៅតាមហ្នឹងមានការយោគយល់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាព្រោះមានតែពួកគាត់ទេដែលដឹងថាអតិជនណាគាត់មានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយ
លោកជេងខេងក៏ស្នើសុំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យមានការយោគយល់ដល់ធនាគារឯកជនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យផងដែរនៅពេលផ្ដើមការអនុវត្តការពន្យាពេលបង់ប្រាក់រំលោះរបស់អតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ផ្ទះឬបុរីទាំងនោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកស្រីជាសេរីឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាក្រសួងសង្ឃឹមថាកំណើនងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារមិនមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅពេលមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើតឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការតាមដានឱ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់ដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាដោយការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់របស់អស់លោកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចរចាយ៉ាងតឹងតែងចំនួន2ថ្ងៃរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាដោយគណៈប្រតិភូចិនបានចាកចេញដោយគ្មានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការខ្វែងមតិគ្នានៅតែមានអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរចិនលើជនអំបូភៀកតិចអ៊ុយហ្គួរនិងសកម្មភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅក្រុងហុងកុងតំបន់ទីបេនិងកោះតៃវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអែនតូនីប្លីនកិនបានថ្លែងថា
It's no surprise that when we raise those issues
គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលនៅពេលយើងលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកនិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់និងចំចំតែម្ដងយើងបានទទួលការឆ្លើយតបការពារខ្លួន
លោកសាវលីជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
ជំហរដែល涉及主权
China has no room for compromise on issues concerning its sovereignty
ប្រទេសចិនមិនសម្របសម្រួលបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ខ្លួនទេការបដិញ្ញារបស់យើងនឹងការថែរក្សាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់យើងមិនងាករេឡើយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប ច្ចេកវិទ្យានិងការវាយប្រហារតាមអនឡាញនឹងត្រូវពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីជាមួយសហភាពនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍របស់ធុរកិច្ចនិងក្រុមអ្នកធ្វើការងារជំនួបដំបូងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយការធ្វើដំណើររបស់លោក Blinken ទៅជួបសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅពេលដែលប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការកាន់តែមោះមុតជាងមុននៅតំបន់អាស៊ីលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅនៃជំនួបនេះគឺបង្ហាញអតិភិបរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅពេលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួន
On Iran, on North Korea, on Afghanistan, on climate
ចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ហាអាកាសធាតុយើងមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា
លោក James J. Carafano នៃមូនីធី Heritage បាននិយាយថាទោះណាជាគេនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ចំពោះប្រទេសចិននៅឡើយក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថានឹងខុសគ្នាច្រើនពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទេ
So far I would say I see more continuity than change in US policy from the Trump administration to the Biden administration
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញមានការបន្តច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋបាល Trump ទៅកាន់រដ្ឋបាលលោក Biden យើងត្រូវសង្កល់ចំណុចទាំងឡាយដែលយើងនឹងចិនមិនយល់ស្របគ្នាហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងការធ្វើដូច្នេះតំណងជានាំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពឆាប់ជាងមុន
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាចិនបានប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងដែលភាគច្រើនដើម្បីបង្ហាញពលរដ្ឋចិនក៏ដោយប្រទេសចិនចង់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Abby Bart ដែលធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនៃការជឿនលឿនអាមេរិកកាំងបាននិយាយថា
In their dream world the United States would back down on wanting to be a major power in the Indo-Pacific
ប្រទេសចិនស្រមៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកថយពីការចង់ធ្វើជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ខ្ញុំមិនយល់ថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេ
ជាពិសេសក្រោយពីអ្វីដែលលោក Michael Kugelman នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson បានពិពណ៌នាថាជាទំនាក់ទំនងអាក្រក់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Trump លោកបានថ្លែងថា
There is an expectation that the Biden administration would be able to encourage
មានការរំពឹងថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរតែយើងឃើញថាមកទល់នឹងពេលនេះការតាក់ទងគ្នាកាន់តែធ្លាក់ដណ្ដាបថែមទៀត
ការប្រជុំគ្នានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបោះជំហានទៅមុខតែនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចថាតើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.